Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle, Almir Paučić, govori o značaju pisanja projekata.
Pisanje projekata je posao budućnosti. Bosni i Hercegovini su kao državi dostupni mnogi fondovi. Približavanjem Europskoj uniji ti fondovi će postati izdašniji i bit će sve veći i veći.
Šta znači pojam industrija 04?
Koncept industrija 4.0 se prvi put pojavio 2012. godine na sajmu Hanoveru. I već 2013. godine njemačka vlada je prihvatila koncept industrije 4.0 kao dio akcionog plana strategije visokih tehnologija 2020. godine.
Djeca izbjeglica i migranata još uvijek ne idu u škole u Bosni i Hercegovini.
Imam 10 godina i ja bim u Afganistana u škole 3 razre, u Srbiji 1 godina. Škola, ja hoćem idemo u Bosni u škole.
Na Crnogorskom primorju uglavnom gosti koji malo troše.
Trošili su, faktički dijelili su s djecom jedan hamburger. I koliko god da stavite cijenu, tražili su možda li skitka neka.
Mi nismo nešto posebno formirali cijene visoko, ali i dosta je, kažem, tražili su ti popust.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju CEO iz Tuzle, Almir Paučić, govori o tome kako sačiniti poslovni projekat i osnovati malo ili srednje preduzeće, kako poštovati tržišne kriterije ili donijeti odluku čime se baviti i na kraju kako opstati na domaćem ili stranom tržištu. Zbog čega je u sadašnjem vremenu potrebno savladati vještinu pisanja projekta i uspješno ga voditi do krajnje tačke?
Pisanje projekata je posao budućnosti. Bosni i Hercegovini su kao državi dostupni mnogi fondovi. Približavanjem Europskoj uniji ti fondovi će postati izdašniji i bit će sve veći i veći. Osnova pisanja projektnih prijedloga je nešto što bi po mom mišljenju trebalo uvesti u redovni obrazovni program. Na taj način mi omogućavamo da se neke stvari u Bosni i Hercegovini riješi na pozitivan način, da se nađu financijska sredstva. Međutim, veliki broj aplikanata nema često uspjeha na tim projektima upravo zbog toga što ne poštuje određena pravila koje donator postavlja. Mi svi trebamo da znamo da donator ne ispunjava želje, nego rješava probleme. Tu se sad javljaju određene nedoumice kod naših aplikanata i zbog toga što oni imaju neke svoje želje, neke svoje potrebe, donator ima svoje prioritete, zbog tih stvari naši projekti, odnosno projekti iz Bosne i Hercegovine, imaju malu prolaznost kod europskih fondova. Još jednom da naglasim, pisanje projektnih prijedloga je posao budućnosti i ja bi zaista usmjerio sve mlade ljude da što više uče o toj oblasti.
Vi ste jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle. Koliko s aspekta rada u ovom centru ocjenjujete da li su mladi spremni da svoju poslovnu ideju pretvore u realnost?
Ja ne volim da generalizujem stvari, ali zaista u malom postotku mladi se odlučuju na pokretanje vlastnog poslovnog poduhvata iz raznih razloga. Ono što je na jednog našeg istraživanja mi smo zaključili da je mali postotak ili mala zainteresovanost mladih za osnivanje vlastnog poslovnog poduhvata su određene priče kojima ih bombarduju sa strane od porodice, obrazovnog sistema, generalno medija i tako dalje i tako dalje. Mladi koji žele da osnuju vlastni poslovni poduhvat, prije svega moraju da imaju svoj cilj, svoju viziju, da dobro istraže tržište, da sagledaju sve mogućnosti kako oni vlastitim doprinosom mogu da razviju taj biznis. I ono što je najbolje najbitnije, da li oni osnivali vlastni poslovni poduhvat ili radili za nekog poslodavca, mladi moraju da znaju da se svakim danom, svakim satom moraju usavršavati i u svojoj oblasti i u oblasti, dakle, djelatnosti kojim će se baviti.
Obično osobe, a ne samo mladi, kažu da žele pokrenuti vlastiti posao, ali da ne znaju šta bi to dobro išlo na BH tržištu, odnosno prema tržištima evropskih zemalja. Da li zaista nedostaju te informacije i postoji li mjesto gdje bi se one dobile? Znači, šta je u ovom momentu najpotrebnije da se razvije?
Što se tiče trendovskih djelatnosti, ako tako mogu da kažem, ključ je istraživanje tržišta. Istraživanje tržišta nije nikakva skupa i komplikovana procedura. Ja mlade, evo i ovim putem, koji žele, dakle, da osnuju vlastiti poslovni poduhvat, usmjeravam na određene biltene koje izdaju statistički zavodi, gdje vi jednostavno vidite koje su trenutno djelatnosti u trendu. S druge strane, ukoliko želite da izvozite van granica Bosne i Hercegovine, morate da vidite šta se to traži, da komunicirate sa udruženjima, privrednim komorama, da odete u privredne komore, da se posavetujete sa njihovim stručnjacima, da posjetite strukovna udruženja kojih ima u Bosni i Hercegovini, koji ima u inostranstvu. Naša dijaspora ima jako veliki broj udruženja gdje se možete raspitati šta i na koji način vi možete da uradite i onda da sami, dakle, zaključite da li ja to mogu da ponudim tržištu, kako ću ja to da naplatim i na koji način ja to mogu da isfinansiram. Financije možete da rađete na razno raznim stranama. Dakle, ja ovdje ne mislim prije svega, dakle, na kreditno zaduživanje, mada nije isključeno. Naša država, Bosna i Hercegovina, ima otvorene fondove za mlade startup poduzetnike. Evo konkretno, Centar za edukaciju i obrazovanje ima svoj vlastiti portal www.mojuspjeh.ba gdje svakodnevno objavljujemo raznorazni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ili za usavršavanje itd. itd. Dakle, fondovi postoje, prilika postoji, samo je bitno da li mi želimo da mi uspijemo. Pazite nešto, nijedan uspješan čovjek se nikad nije poželio na nedostatak prilika.
Kako vidite budućnost malih firmi, malih poslova, biznisa?
Mi moramo da prestanemo da razmišljamo kao copy-paste generacija. Moramo da znamo da na tržištu vlada veoma žestoka konkurencija. Veliki broj malih biznisa, barem prema mom iskustvu i prema onome što vidim na tržištu, nisu održiva nakon godine ili dvije, upravo zato što su osnovana na bazi kopiranja nekog drugog. Drugi element je da mi zaista moramo da promijenimo svoje stavove o tome kako ovdje ne može da se uspije. Ja svim osobama koji žele da pokrenu malo ili srednje preduzeće kažem da moraju da napišu svoj biznis plan. Taj biznis plan ne mora biti profesionalni dokument, ali neka on bude neki pravac razvoja, neka on bude naša neka strategija kako ćemo mi to sve da isfinansiramo i sa kojom opremom ćemo mi da izađemo na tržište. Moramo da shvatimo da radimo za sebe, da nam niko neće obezbijediti platu i da se mi svaki dan moramo boriti za tu platu. Svako onaj ko vodi malo ili srednje preduzeće mora da nađe neku ključnu tačku koja ga diferencira od strane njegove konkurencije. Jer ako radimo isto kao konkurencija, nećemo uspjeti. Centar za edukaciju obrazovanja do kraja ovog mjeseca, dakle, izlaće jednu publikaciju gdje će na jednom mjestu biti sve koja je papirologija potrebna, kojim institucijama treba obratiti i kako voditi poslovni poduhvat. Dakle, to smo skupili sve na jedno mjesto i to ćemo da plasiramo, dakle, na tržište. Generalno, poduzetnici moraju da vide šta tržištu treba, šta je ono što nedostaje tržištu i kako bi, koji je jednostavno njihov problem. Riješite jednostavno svoj problem, šta vama nedostaje u okolini u kojoj živite i to ponudite tržištu, znači da ćete na takav način naći kupce, jer vjerojatno niste vi jedini kojima to nešto treba.
Najavili ste izlazak iz štampe ove publikacije, to je samo jedna od vrsta pomoći koju pruža Centar za obrazovanje i edukaciju. Šta još činite da pomognete ne samo mladim, ali pretpostavljam najviše?
Mi u toku 12 mjeseci u godini, dakle svih 365 dana smo otvoreni putem naše e-mail adrese i putem našeg Facebook profila da nam postavljaju pitanja i da jednostavno pitaju ono što ih muči. Ja i ovom prilikom pozivam se mlade da posjete našu web stranicu www.ceo.ba. Samo još jedna poruka na kraju, to što su neki postigli uspjeh, samo je znak da možete i vi.
Govorio je Almir Paučić, diplomirani ekonomista i jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju CEO iz Tuzle.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Industrija 4.0 bila je tema razgovora koji su održani u sklopu projekta Tešan na putu prema Evropskoj uniji. Radi se o jednom u nizu predavanja koja se održavaju uz podršku fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini. Zabilježio Arnes Grbešić.
Industrija 4.0 ili četvrta industrijska revolucija je zapravo njemački proizvod. U najkraćem radi se o digitalizaciji industrije, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Koncept industrija 4.0 se prvi put pojavio 2012. godine na sajmu Hanoveru. I već 2013. godine njemačka vlada je prihvatila koncept industrije 4.0 kao dio akcijnog plana strategije visokih tehnologija 2020. godine. Znači, to vam podrazumijeva određeno fizikalno cyber okruženje u kojem je veoma naglašeno učešće ICT-a, informacijono-komunikacijonih tehnologija, na način rješavanja određenih potreba društva i privrede.
To znači da će se u budućnosti mijenjati potreba za mnogim zanimanjima. Takve promjene u privredi, odnosno na tržištu rada, neće se moći izbjeći, kaže direktor regionalne razvojne agencije Bistra iz Slovenije Štefan Čelan.
To je sasvim prosto. Znači, ovi turbokapitalisti ne vole ljude koji imaju mozak, nego više vole mašine. I sad će ići na takozvanu veštačku inteligenciju, znači gdje će sve više raditi mašine, a što manje ljude. Sve što se u firmi ili u industriji negdje može uraditi, gdje mogu to raditi roboti, ne više ljudi, u tom pravcu to ide. Jer vidite gdje idu sad telefoni. Jeste može 20 godina unazad zamisliti da ćete imati u džepu jednu mašinu koja je 100 puta jača nego što su bili, prvi kompjuteri ili drugi kompjuteri.
Industriji će biti potrebni ljudi sa drugačijim kvalifikacijama i sposobnostima, pojašnjava Čelan.
Ta industrija će trebati ljude koji će biti obrazovani, koji će stvarati ove robote, koji će stvarati matematičke modele itd. itd. Puno se državnih i europskih para ulaže baš u pravcu da se što više ljudi obuče kako time baratati i sad čovjek sam kod sebe uvijek odluči šta će. Ili će reći neću se baviti time, ovo me uopće ne interesuje, sjedit ću i za vode i pecat ću ribe i neki ide industrija S4 gdje ide, ili se polako spremaš. Tako, moj savjet je svakako neće se moći ovo izbeći i dobro je biti pored. A sad kako male nacije kao što je naša, vaša i tako dalje, kako naći dostojni život u ovoj industriji, to je umetnost. Kako do toga doći?
Ponovo direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Vrijeme u kojem živimo, vrijeme konkurentnosti. Ako slušate predsjednika Europske komisije gospodina Junckera, 4 najčešća termina i riječ koju ćete čuti, to su konkurentnost, inovativnost, dekarbonizacija i digitalizacija. Uloga industrije 4.0 i viši 5.6.0 upravo da doprinese ostvarenju ovih ciljeva. Dekarbonizacija, da koristimo u segmentu energetike, podignemo energetsku efikasnost, koristimo obnovljive izvore energije i smanjujemo emisiju fosilnih i štetnih komponenti u atmosferu. Da radimo na inovativnosti, na konkurentnosti. Konkurentnost nije ništa drugo nego radite prave stvari na pravi način, pravo vrijeme. Znači, dok drugi idu koracimo 7 milja, ja mogu i vas i vaše slušaoce pitati gdje se Bosna i Hercegovina u tom momentu nalazi. Opravdanje nam nije ako spavamo zimskim snom i ako kažemo nas to ne zanima i da ćemo malo sačekati da to prođe pored nas. To će se i bez nas dešavati. Ono što je osnovno, više ne možete biti nijemi posmatrač, morate biti dio toga i uzeti učešće pri tom procesu.
Forum o četvrtoj industrijskoj revoluciji u Tešnju je održan uz podršku njemačke fondacije Konrada Adenauer u Bosni i Hercegovini, a o tome njen direktor Karsten Dümel kaže. Izabrali smo Tešanj prije 2 godine kako bismo poboljšali saradnju tešanskih i njemačkih firmi. Imamo redovne kontakte i sa Tešanskom razvojnom agencijom i zajednički godišnje organizujemo 10 događaja. Sarađujemo i sa opštinom Tešanj i imali smo više studijskih posjeta Berlinu, Briselu, Karlsruheu. Među evropskim zvaničnicima njemačkog parlamenta Bundestaga, Tešanj se redovno u posljednjih godinu dana češće spominje nego Sarajevo.
Reforme za Evropu. Dok djeca izbjeglica i migranata koji se nalaze u Srbiji pohađaju škole, u Bosni i Hercegovini to još uvijek nije slučaj. Kako se navodi u Unsko-sanskom kantonu gdje ih je najviše, Još uvijek ne postoje uslovi da bi djeca ponovo sjela u školske klupe. Neki od njih u razgovoru s našom reporterkom Dženitom Duraković upravo žele to, nastaviti školovanje.
Hotel Sedra na domak Cazina za sada je jedino mjesto na kojem u adekvatnim uvjetima, doduše privremeno, borave najranjivije kategorije, migrantske porodice sa djecom. Većina mališana, njih oko 70 školske dobi, i u Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona kažu da intenzivno rade na tome da i ovoj djeci omogući adekvatno obrazovanje. Na raspolaganje su se ministarstvu stavile i organizacije UNICEF i Save the Children, koje će osigurati adekvatne uvjete za ovaj proces. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ne želimo da to bude nikakva improvizacija, već doista da djeca savladaju određene programe koji su neophodni za jednu školsku godinu. Sad trenutno smo u fazi formiranja i komisije koja će na terenu procijeniti u stvari koji nivo znanja trenutno djeca imaju da bismo mogli planirati druge aktivnosti, a to je edukacija nastavnika, prevodioca i drugih materijalno-tehničkih uvjeta koji su neophodne za rad mobilnih timova. Ove organizacije, one su imale priliku da učestvuju u integraciji migrantske djece na području Republike Srbije gdje su također djeca tamo boravila. I mi smo izabrali model potpune integracije, ovo kao što sam rekla, u naš obrazovni sistem, ali naravno kroz neko dogledno vrijeme nije ni to isključeno. Sad trenutno smo u fazi da to bude po pitanju mobilnih timova. Dakle, ministarstvo će zajedno sa osobama koje će biti u stvari koordinatori, tamo gdje su smještena migrantska djeca, na tom području će ove organizacije osigurati opremu, a ministarstvo će nastavni kadar osigurati.
Boravak u Sedri na dobrovoljnoj bazi, tako da u đačkom domu u Bihaću, ali i šatorskom naselju u Velikoj Kladuši, još uvijek boravi određen broj porodica sa djecom. U šatoru, pored đačkog doma, još uvijek boravi i 10-godišnja Hena sa porodicom. U potrazi za boljim životom krenuli su iz Afganistana prije nekoliko godina.
Imam 10 godina i ja bim u Afganistana u škole 3 razre, u Srbiji 1 godina škola. Ja hoćem idemo u Bosniju u škole.
Ja se zovem Asma. Ja imam 11 godina. Ja sam iz Iran. I Srbija ide u škola.
Pravo na obrazovanje je pravo svakog djeteta. No prije svega potrebno je migrantima osigurati adekvatne uvjete za život. Nažalost, oni su još uvijek daleko od dobrog. Mjesecima se odgovornost prebacuje sa jednih na druge i, nažalost, do danas nije jasno određena lokacija na kojoj bi trebao biti uspostavljen privremeni prihvatni centar. Hazem Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Prije svega moramo imati smještaj tih ljudi na adekvatan način. Ne može dijete ići u škole iz kampa u Trnovima, a s druge strane sutra neka bude poplava, to dijete ne može proći preko vode, kamo da ide u školu i bit će mu ugrožen život.
Do realizacije planiranog modela obrazovanja djece migranata u Unsko-sanskom kantonu mališanima je u Bihaću na raspolaganju boravak u sigurnom kutku za djecu, koji su nevladina organizacija Žene sa UNE i Save the Children uspostavili prije nekoliko mjeseci. Aida Behram, direktorica nevladine organizacije Žene sa UNE.
Negdje od polovine juna mi svaki dan u blizini bivšeg đačkog doma u Bihaću, gdje je inače najveća koncentracija izbjeglica i migranata, provodimo rekreativne, edukativne, kreativne, sportske radionice sa djecom koja ovdje borave i rado se odazivaju, znači, svim našim aktivnostima koje organiziramo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavni grad mladih Evrope naredne godine bit će Novi Sad. Zbog toga i grad i mladi imaju priliku za projekte koji će podstaći kulturni, društveni i ekonomski razvoj. Da u toj tituli uživaju i da ne budu zakinuti mladi regiona, projekat Opens darovat će murale gradovima u zemljama Zapadnog Balkana, među kojima su i 3 bosansko-hercegovačka grada. Detaljnije o ovom zanimljivom projektu Aida Đugum.
Priliku da se podstakne aktivno učešće mladih u društvu imaće grad u susjednoj Srbiji, Novi Sad, koji će iduće godine nositi laskavu titulu omladinske prijestolnice Evrope. Projekat OPENS, što zapravo znači Omladinska prestonica Evrope Novi Sad, savez je udruženja koji pomaže da se provede program zbog kojeg je ovaj vojvođanski grad i dobio titulu Omladinskog glavnog grada. Kroz OPENS će biti promovisana različitost, kreirat će se inovativne politike i posvetit će se evropskim vrijednostima. Valentina Antić, koordinatorka za međunarodnu suradnju OPENS-a, objašnjava.
I cilj dobijanja te titule jeste uspostavljanje sistema i procesa za mlade u jednoj lokalnoj zajednici, gde su mladi uključeni u procese donošenja odluka, gde su mladi ti koji kreiraju programe i aktivnosti koje oni žele i ne samo da ih kreiraju, već i da ih implementiraju. I pored toga da se stvore uslovi po pitanju infrastrukture za mlade ljude u jednom gradu, dakle da se dobiju slobodni prostori za mlade koji će oni za iste te programe i aktivnosti da koriste. I isto tako da se nekako uvede praksa finansiranja omladinskih projekata i programa za mlade na nivou jedne lokalne zajednice.
Novi Sad je prvi grad koji nije iz Evropske unije, 11. grad koji je nosi titulu glavnog grada mladih Evrope. Preko 90 programa za mlade iz Srbije i regiona pripremljeni su za sljedeću godinu.
Pre nego što smo kandidovali za ovu prestižnu titulu, mi smo programe različite morali da predočimo, da se sa njime prijavimo za dobijanje ove titule i jedan od tih projekata jeste i ovaj OPENS na putu, gde nam je ideja da kroz umetnost i muziku, nekako smatramo da je to jezik koji mladi najbolje razumeju u regionu, da poklanjanjem i crtavanjem murala gradovima u regionu, da mlade pozovemo na toleranciju, na mir, na prijateljstvo.
Murali su poklon gradovima regiona. A koji su to gradovi? Kako je sve počelo, objašnjava Valentina Antić.
Mi smo krenuli sa ovim projektom sa Zagrebom. Taj grafit je poklanjen Zagrebu u Studentskom kulturnom centru. Projekat smo realizovali uz pomoć organizacije Grafiti na Gradele festivala. Dalje smo se preselili na Bol, na Brač i u okviru festivala Grafiti na Gradele iscrtali još jedan mural koji je takođe u okviru tog murala nacrtani su i simboli omladinske predstavnice Evrope koji predstavljaju vrednosti koje mi kao omladinska predstavnica zagovaramo. Sledeća stanica jeste Sarajevo. Predviđeno je da do kraja 2019. godine gradovima u regionu kao što su Tuzla, Banja Luka, Podgorica, Kumanovo, Bitola, Tirana poklonimo po jedan mural i da završnu aktivnost ovog projekta imamo u Novom Sadu kraja sledeće godine, gde ćemo pozvati sve te mlade koji su učestvovali iz regiona u izradi ovih murala na jedno druženje, na iscrtavanje murala u Novom Sadu.
Tri bosansko-hercegovačka grada na poklon će dobiti mural. To su Sarajevo, Tuzla i Banja Luka. Udruženje Obojena klapa sarađivaće sa OPENS-om na izradi murala u Sarajevu. Ovih dana mural će biti oslikan u sarajevskoj opštini Stari grad. Benjamin Čengić iz Obojene klape kaže.
Za izradu, odnosno oslikavanje murala je zadužen moj kolega umjetnik iz porijeklom iz Kruševca, koji je poznat pod pseudonimom Piros, i on će uraditi murale u svakom od navedenih gradova. Mi više pomažemo servisno, organizacijski i produkciji. Projekat ima veze sa evropskim vrijednostima, ali više sa vrijednostima mladih ljudi, sa vrijednostima nekim ispravnim i moralnim načelima, ja bih rekao. Dakle, glavni cilj je promovisanje mira, prijateljstva i zajednica, prvenstveno među mladima i među nekim starijim generacijama za koje se nadamo da će se malo ugledati na nas, pratiti naš primjer. Mural bi trebao da sadrži jednu planetu, avion koji opkružuje, otvorena vrata i još neke slične motive. Dakle, želimo da otvorimo vrata ovih gradova jedni drugima.
Ulični umjetnici okupljeni u udruženju Obojena klapa, nezavisno o ovom projektu, Sarajevu su već poklonili mural. Nazvan je Park prirode, oslikan je u sarajevskom naselju Ciglane.
To je bio naš privatni projekat kojim smo samo htjeli da malo uljepšamo jedan dio grada. Ciglane su malo, mi samo ime govori Ciglane, jel? To je jedno naselje koje nekako najviše odiše betonom i stvarima koje je nekako čovjek napravio. Naš glavni cilj je bio da pokušamo na neki način da kreiramo osjećaj same prirode i šetnje kroz neki park i šum. Malo smo to uradili na neki stripičan, reći ću, način, ali eto, nadam se da smo uspjeli, ako ništa, uljepšati dan nekom od prolaznika koji je sasvim slučajno pogledao u to naše drvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Turistička sezona u Crnoj Gori je pokazala da je glavnina ponude namijenjena posjeti niskoplatežnih gostiju. Iako se cifre tek sabiraju, prema godišnjim podacima Nacionalne turističke organizacije, prosječna potrošnja turista je oko 620 eura i to ukupno za prevoz, smještaj, hranu i vanpansionske usluge. Bolje platežnih turista, onih iz Skandinavije i Zapadne Europe, procentualno je sve manje. To nam iz Budve javlja Jasna Vukičević.
U Crnoj Gori je procentualno najmanje turista koji najviše troše. Prema istraživanju Nacionalne turističke organizacije, lani su za ljetovanje u primorskim gradovima najviše trošili turisti iz Skandinavije, prosječno oko 1000 eura po osobi, a slijede Francuzi i Italijani. No broj gostiju iz tih država ne prelazi jednocifrene brojke, dok su najbrojniji oni iz Rusije i regiona, koji troše i upola manje. Tako je prosječna potrošnja bila oko 620 eura i to ukupno za prevoz, smještaj, hranu i vanpansion. Prema mišljenju profesora Rada Ratkovića sa Fakulteta za biznis i turizam, zapadnoevropski gosti će se vratiti u većem broju tek kada se zaliječe hronične boljke primorskih mjesta.
Naša primorska mjesta neodoljivo posjećaju na vašarišta, na jednu vašarsku ponudu, jeftinu ponudu, a ja sam nedavno imao sa jednim čamđijom na priliku da se vozim. Pa on je lijepo iz karakterisao, kaže, ovaj gost koji sada dolazi, to je realni gost, to je gost iz regiona, gost koji dolazi autobusom, vozi se 15 sati da bi došao kod nas. I naša cjenovna politika tom gostu, za njega je to i dalje skupo, i u prodavnici mu je skupo, i u plažu mu je skupa. Tako da mi moramo da se suočimo da ponudu koju sada mi imamo i generira turističku carinu male ili najlošije platežne sposobnosti.
Slično kažu i trgovci sa kojima smo razgovarali u Budvi.
A trošili su, faktički dijelili su s djecom jedan hamburger. I koliko god da stavite cijenu, tražili su, može li skitka neka.
Dolaze su turisti koji nemaju para.
Mi nismo nešto posebno formirali cijene visoko, ali i dosta je, kažem, tražili ti popusti.
Ko troši više, domaći ili strani turisti?
Pa to je prilike, po mom nekom iskustvu, na sličnom nivou.
Za razliku od najposjećenije Budve, turisti dubljeg džepa sve češće biraju Boku Kotorsku, no Tivat i Kotor učestvuju u ukupnom broju noćenja sa svega 7%, odnosno 4%. Da bi se povećao broj bolje platežnih turista, na primorju su potrebni radikalni potezi, ukloniti važarsku atmosferu i zaustaviti prekomjernu izgradnju vikend stanova, ocjenjuje Ratković. Dodaje da se to prvenstveno odnosi na Budvansku rivijeru, gdje se ostvaruje i preko 40% ukupnih turističkih noćenja.
Recimo, Boka se karakteriše nešto boljom strukturom gostiju, tako da je to dosta bolje nego što je u Budvi. I drugo, u sjevernom dijelu Crne Gore, u ovom alternativnom turizmu, imamo turističke tokove spontane ka ruralnim područjima, ka avanturističkom turizmu. I tu je struktura gosti dominantno sa zapada i to su gosti boljeg socioekonomskog profila, znatno boljeg od prosječnog gosta koji boravi u Crnoj Gori.
Takvi gosti žele da probaju, iskuse i dožive autentičnost, a ne jeftinu ponudu masovnog turizma. Iskustvo je Ranka Bulatovića iz Goleša, čiji Eko Katu na sjeveru posjećuju turisti iz Zapadne Europe.
Gosti ne traže luksuz, nego kažu da bi loše bilo ako nešto krenem u neko luksuziranje. Interesuje ih ta hrana proizvedena na Katunu. Oni žele da vide krave, da gledaju kako se muze. Tako da je za njih, za njenu djecu, možda koja nikad ni vidjela, nijesu kokošku, ovcu, to je pravo oduševljenje. Jedna je grupa bila na ručku i nijesam prepoznao jednog Austrijanca koji je prije 4 godine bio. Kazao je, to mi se mnogo sviđalo. Samo vas molim da ostanete na ome, ovo je to pravo što za goste treba.
Kumulativne brojke o ovogodišnjoj sezoni i potrošnji turista će tek biti objavljene, ali u Ministarstvu održivog razvoja i turizma očekuju da prihod bude veći od milijardu. Brojke zapadnoevropskih turista su prema dosadašnjim podacima veće nego lani, ali je riječ o emitivnim tržištima koja u ukupnim noćenjima do sada nisu učestvovala sa više od 10%.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.